Rosa. Jalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu.
Ivuka Africa Breakfast Show.
Breakfast Show. Sizoya kumfokazi Phambano ngekudala nje sikhulume naye la emsakazweni wakho cause FM. Umrosa uqeda ukukhuluma ukuthi sekuveleke indaba ekudleni zokuxhumana la kubonakala khona abalingisi nosaziwayo bembetheke bevethe ezobudokotela. Makutholakala ke kuthiwa ke lokhu kwenzeke emveni ngokuba ke isikhungo esaziwa ngokuthi Trinity International Bible University siyesathwesa ke abalingisi ke abaziwayo okubalwa kubona uSilo Magega Ncube, wabalwa kubona abantu abafana no Elizabeth Serunye ngokunjalo ke nomculi uWinnie Mashaba, ukubala nje abambalwa okuthiwa ke bathweswe ke iziqu ilesi sikhungo sezemfundo. Kodwa makuvela ngathi kuthiwa lesikhungo lesi ke asirejistile. Ngakho ke sasihlukhulume ke nomhlonishwa ungqongqoshe ke wezemfundo emazingeni aphakeme uDokotela uNzimande Mpepethe. Asikubingelele sikwamukele kuKhoza Ekuseni.
Sikwameza ngiyabuyelela kuwena nakubalaleli bokhozi, ngiyabonga ngaleli thuba.
Eh, azakwazi kade sagcina.
Angisakwazi ukusimeza mangingena okhozini ngemvuso uMamkhize Ekuseni. Hayi nina ngisanani.
Hayi azakwazi ngempela, nami nomshana wakho la
kubo. Eh, uhambela kude Mphephe. Khilani.
Hayi siyaphila bantu, nani niphile nje.
Sizabona.
Hayi sitha
sikubeka nomsebenzi omuhle.
Hawu siyabonga, siyabonga ngimboshi.
Yes.
Ngongqosha sitha sikuvuse la ngenxa yosekuthekwa sabalala nje. Ngisho ngithi mhlambe nasezinkundleni zokuxhumana nakubantu ngokuhlukahlukana udaba lokhu lithinta kakhulukazi iTrinity International Bible University. Siyafisa ukuthi mhlambe ke kube khona ungakucacisa ngalokhu emveni kokuba ke kwasuka ke inkulumo ngodaba oluphinde lithinte futhi umnumzana uSelo Make Kancube. Mhlambe ke siqale nje ngesikhungo. Umnyango wazenini ngalesi sikhungo ukuthi sikhona?
Ake ngiqale la mhlawumbe ngemvumeni wemrotho nenosigqamesa. Okokuqala nje ngicela ukuthi singicizelele lo myalezo nekhwele ngihlale ngemhlaba kubo bonke nje abantu nabazali abafuna izingane zabo zifunde ukuthi sicela ukuthi phambi kokuba babhalise baye lapha kwi website yethu yakwa department yakwa education bayabheka ukuthi le khungo ngabe zisemthethweni. Ngicela kanjalo futhi nabolaba esibabiza ngokuthi osaziwayo ama celebrities sicala bangamukeli iziqu zobudokotela noma kuthiwa zi honorary abazinikwayo bengayile kobheka lapha eminyangweni ukuthi isemthethweni ngoba honorary doctorate le ayinikwe nombani, kufanele inikwe ama university asemthethweni abhalisiwe. Lokho kwenziwa yile college akukho emthethweni ke ngoba alikho emthethweni. Lento ngiqale ngokuyibona ngesikhathi ngifuna njalo ukungoma uMamkhize weRoyal AM. Ngicabanga ukuthi kuseminyakeni emibili noma emithathu edlule naye bemnika lezi ziqu. Ngithe uma ngiyiphakamisa le ndaba ukuthi asilazi lesi kolishi, uma Mkhize wathathwa inyathelo engiyingoma ezinhle kabi, weza kimi wazothi wenza imanta ngoba usuyayisho le nto indaba leli kolishi lingasilekelelwa ukuthi libhalise ngokusemthethweni njengekolishi langasese elikwazi ukunika iziqu. Hayi ngase ngithike kuMamkhize no, hayi akahamba ayekubona ayobatshela ukuthi ngiyafisa ukuhlangana nabo ngihlale nabo phansi ngoba le nto asiyenzi ngoba ikolishi ukuthi asilithandi but kufanele silandele umthetho. Abazange ke babuye kumina, ngiyazi uMamkhize wakwenza lokho, abazange babuye kumina. Sabatshela-ke ukuthi abanayo imvume yokwenza le nto, kwephula umthetho le nto abayenzayo. Sacabanga ukuthi hayi mhlawumbe bazile. Naye ke lento sivuka manje. Nako okunye ngifuna ukusho ke wemshana nenosigameza. Angilwi nosaziwayo bakithi njengoSilo Magega naye yonke le nto. Anginankinga nabona kancane. Inkinga enginayo ukuthi kube khona amapolisa njengalawa angekho emthethweni obonayo ukuthi afuna ukusebenzisa abantu abaziwayo ukuze bathole indlela mhlambe yokwemukeleka emphakathini. Akusetshenzwa kanjalo. Kufanele ukuthi ubhalise la izweni laseNingizimu Afrika. Ngiyezwa futhi banento abayisho ukuthi bathi bona bayikolishe elibhalisiwe laziwe umhlaba wonke. Noma ngabe kuthiwa laziwe umhlaba lonke, kufanele libhalise la eNingizimu Afrika. Wonke amakolishi enza njani, ngisemayunivesithi amakhulu o-Oxford, uma befuna ukuthi kube khona ifuthi abayinika hlawula eNingizimu Afrika, bafake iy'celo nabo. Sibabhalise ukuze babe semthethweni. Yiloko ke ngikusho nje impela ukuthi ngicela ukuhlaba ikhwelo ukuthi ayi yazi osaziwayo bakithi ake babheke ngoba kwesinye isikhathi bayasetshenziswa besetshenziselwa iy'nhloso okungezona. Uyabona nje ngiyabheka manje ngiyabona ukuthi hawu leli kolishi ngo-2018 like lanika amakhosi bona lo kudokotela lapha e-Eastern Cape ngisho nomnumzane uVavi naye. Uma sengibheka nje ngiyabona ukuthi hayi bo naye bamnika le nto ngo-2018 okwakuyinto-ke ngekho emthethweni. Bengazi namhlanje-ke ukuthi bayenza ngo-2018 le nto. Uma sengiqala ngithi awuthi-ke ngibhekisise ukuthi yini enye into esike yenziwa ileli kolishi esikhathini esingaphambili. Ngicela-ke umqondisi jikelele manje wethu udokotela uSisho ukuthi ngicela-ke ukuthi kangibhalele-ke nje umbiko ogcwele ngaleli kolishi elingekho emthethweni ukuze sibone-ke manje ukuthi sekufanele senzeni ngoba kuyacaca ukuthi ukubatshela ukuthi abalungisa iy'ndaba zabo ngale kwaloko bayeke le nto abayenzayo sengathi asizwakali. Asilwi namuntu, asilwi nabo, kodwa kufanele benze izinto ngokomthetho. Uma bengazenzi ngokomthetho kuyofanele ukuthi sithathe inyathelo ngoba wesigameza ninomhlanami nansenye into ebalulekile ingozi izwe elihlonishwayo enye into eliye lihlonishelwe wona isimo sezemfundo yakhona ney'tifiketi neziqu ey'nikwayo ukuthi zisemthethweni. Uma sizokwaziwa njengeNingizimu Afrika ukuthi sivumele amakolishi angekho emthethweni ukuthi anike iziqu, ayi kuzolona kakhulu igama lelizwe lethu, kulimaze nabanye abantu abaneziqu ezisemthethweni nabatholakale ngendlela ngoba bake kwaqalwa nje ukuthi njengeNingizimu Afrika singabukwa kahle. Koba inkinga kakhulu leyo ngoba nansi enye into engiyivikelayo yizwe neziqu ney'tifiketi zakhona nezakho nje sigqemeza ninomshanami lapho ukuthi uma nje ngiphuma eNingizimu Afrika nginesitifiketi esiwukuthi ukholakala abantu bangaqali ukuthi ukuthi wo hhayi ke engabe kakubona yini loko-ke ongathi kuhlale kwenzeka eNingizimu Afrika. Nayo into ebengithi angiyichaza
Mphephethu, mhlawumbe zikhona iy'khungo esenike nayo ivala naphumelela ukuyivala ngqi nanokuthi mhlawumbe-ke iy'khungo zemfundo-ke ephakeme mhlawumbe umbuzo wesibili loyo zikhetha kanjani abantu abafanelwe ngempela ngempela ukuthweswa lolu hlobo lweziqu? Iyiphi imigudu mhlawumbe eniyeni ilandele?
Zikhona iy'nhlangano ziningi sezike sayivala njengoba mhlawumbe nike nizwe nje ukuthi njalo uma kuqala unyaka siye sihambe siyobheka la makolishi angekho emthethweni angabhalisile siwavale sihambe namaphoyisa abanye sibabode naba abanye sisanda ukubavala laba kubakwa-Edco odamelini naye nako konke lokhu. Iyo le nkinga ukuthi kade bona-ke bebhalisa ngendlela esemthethweni base bengayilandela imigomo okuvunyelwane ngayo ukuthi kufanele ukuthi bayilandele. Ingako sibavalile sayithatha le nto okuthiwa i-registration ukubhalisa kwabo. Uhlelo-ke lokunika ama-honorary doctorates yinto eyenziwa mhlaba wonke amanyuvesi asemthethweni. Le nto iyindlela yokuthi abantu emphakathini noma iyiphi inyuvesi ekibabone benza into ebalulekile, benza into ethuthukisa izwe, benza into eyenza ukuthi sizwe siye phambili, babahloniphe ngale ziqu zobudokotela okuthiwa ama-honorary doctorate. Bavumelekile ukwenza lokho, kodwa njengoba kisho sitraye kube inyuvesi esemthethweni. Bavumelekile ngaloko, asinankinga thina njengohulumeni thina esibatshelayo ukuthi nikani lo ningamniki lo, kuba kubona ukuthi benza kanjani. Ngakho-ke into esengiyenzile manje sengithe ngoba ngiyayibona le nto ukuthi idala indida ukuthi umkhandlu lona wezemfundo ephakeme okuthiwa i-Council for Higher Education okuyiwona oyubonisa ungongo sey'ntweni ey'ningi, sengithe-ke awungenzele umbiko nje ogcwele esizowukhiphela umphakathi ukuthi le ziqu ey'njenganalezi zinikwa uma kwenze njani, inhloso yazo yini, zisetshenziswa futhi uma kwenze njani, ngisho nayilabo abazinikiwe ukuze umphakathi ucaciseleke. Ngoba ngiyabona ukuthi uma siyiyeka le nto izogcina iphuma ezandleni idala umonakalo omkhulu mayelana nesithunzi sezemfundo ephakeme yezwe lakithi.
Mpepethe siyavala nje sigoqa mhlambe omunye angathi uma kulalele athi uyazi bese singagweme kanjalo leludaba olufana nalolu uma ngabe ikhungo esemthethweni bese lisukumele ukuqala udaba lokuthweswa kwabantu abakwizinga lika baba uselo kancube uselo make kancube mhlambe kuye belisukume ukuqala bekungaba lula ingabe mhlamba sikho la sikhona njengamanje okunye mhlamba uma usuphetha ngiyakuzwa lokhu khuluma ukuthi i college kanti lapha kubhala ukuthi Trinity International Bible University manje ngiyabona ukuthi kunomehlukwana okhona la ngoba ngiyakuzwa lokhu kugcizelele ngapha ngase college kodwa
bengikubeka kanjalo njena uMroza ngiyajabula ukubuza lo mbuzo ngoba asinawo ama private university like South Africa.
Yebo, ngiyakhela.
Asinawo nthobo ama private university siwabiza ngokuthi private higher education institutions. Ngoba inyuvesi uyangasese kufanele ukuthi kube khona imigomo. Okusempeleni awukwazi ukuthi ube yinyuvesi uma ungenayo ngiyalinganisa nje. Lento okuthiwa ama faculties izikole zokufundela ezisithupha noma ezisishaka lombe. Kufanele ube nenani elithize labafundi nazo zonke lezo zinto. Ayingako esingenayo. Ngisho namanyuvesi aphesheya ala eSouth Africa tuwabizi ngamayunivesithi ngoba awasikile ezingeni lasifuna khona ukuthi amayunivesithi kufanele ukuthi ukuze abe khona kufanele asebenze kanje enze kanje. Kwaloku nje ukuthi lesikhungo sisebenzisa igama lenyuvesi ukuphula umthetho nje kusempeleni. Futhi bayakwazi lokho abakwenzayo ukuthi akuyona into eyiqinisa. Asinayo inyuvesi registered ebizwa ngenyuvesi okuyangasese. Amanyuvesi akhona, amanyuvesi kahulumeni, lawa u-26 kuleli zwe lakithi.
Hayi, fazo mbano siyabonga ukuthi usinike isithombe salolu daba. Sibonga kakhulu ukuthi usiboleke nesikhathi sakho namhlanje ekuseni.
Kubonga mina ukuthi ninginikele lithuba nje ngiyabonga kakhulu okhozini ngoba nibalulekile ukuthi sibambisane ukuze sikwazi ukuthi sicacusele abalaleli nabantu nje bakithi ukuthi into enjenga nalezi izinto ezisebenza kanjani. Ngilibonga kakhulu le mthuba. Nani niqhubekeke nenze umsebenzi lo muhle wenza.
Ngawubuya ke sambe sodle inyama yadambuza.
Sihloniphe.
Yami impela ngazi ukuthi sami ngizonimela ngoDisemba wemshana nami noDamenza ngeke ngizodle inyama. Mhlambe nifike nemshini yethu kuyena ukwenisakazele nje
lapha phakathi. Siyabonga Pepet.
Siyabonga kakhulu akubalaleni.
Siyabonga sibonga kakhulu kuVusi Phambano uminister uDokotela Blade Dzimande.
Lalela uDJ Skemene Rosa. Jalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu. Ivuka Africa Breakfast Show.